کلامِ تلاوت کلامِ خدا کرتے رہنا میرے بعد
میرے بعد مل کر